Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Irewe ulurihia no tupupiti ya mniti fafuli ni vula na julaidi ni mrasuari wa andureetra mitunda nizani anara na izani. Ulrich Romano uresa atsiketo an voalohany dia taranakandrina allemande izay izy io. Mpiandraikitra rahan'ny impératrice germanique Agnès tao Aquitaine vadiny Henri fahatelo izy ny avy eo moa izy niditra tao fikambanana Bénédictin ka nakany Cluny. Ary tao no nahafantarany an'i Masinda Hugues lehibe an'ny fikambanana Clunisien lasa mpitantsoratra prêtre izy. Raha nanandrina ny ampiavana ny Henri fahaefatra empereur germanique sy ny papa Grégoire fahafito io prêtre io. Nanorina hatrany fitokana monina roa ihany koa i Ulrich avy eo Cluny. Ny iray moa tao Rugisberg akaikin'ny Berne ary ny iray tao Zell akaikin'ny Fribourg en Briscau. Izany hoe amfaraparany ny Forêt Noire iny. Ary tao amin'izany toerana izany i Ulrich no nalevina ny taona 1950. Ny fiangonana sy ny toeram-pivavahana amin'izao fotoana izao dia navaozina tamin'ny taona 1957 ka arkitekta autrisien anankiray izay antsoina hoe Peter Fomba tao Vorarlberg no nanao an'izany fanavaozana izany.
Ary ny hafa mba ahoana?
Ny Ulrich horesantsika faharoa dia ilay eveka tao Augsburg. Ulrich moa na Uldarik no fiantsoana azy izany. Teraka ny taona 1978 io eveka io ary maty ny 1977. Nalevina tao amin'ny fiangonana Masimavy Afra tao Augsburg izy izay nitondra ny anarana teoriana moa io fiangonana io. Neveka tao Ratisbonne, monsieur Wolfgang no nitarika ny sorona masina fandevenana azy. Ta teoriana dia naneho fahagagana teo amin'izany fasana nandevenana azy izany izy. Fahasitranana jamba, ny mona, ny malemy ary ny elo tany Belgika ny fanajana ny Ulrich ka ny hitatra tany Alsace. Ny anabavy ny antsoina hoe Luitgard vadiny Bouchard na faharomo izay duka tao Suabe no nanaja sy nampiely izany lazany izany. Antsoi ny Masinda Ulrich hivavaka ho an'ireo nokekeriny alika sy ny voandraboka araka ny hita amin'ny chapelle mitondra ny anarany ao Zarburg.
Fantatrao ve fa
ny hoe Ulrich moa dia avy amin'ny fiteny germanika hoe Wolf sy Rik. Ny Wolf midika hoe lo ary ny Rik midika hoe mpanjaka na fanjakana matanjaka na mahery. Ny toetran'ireo mitondra izany anarana hoe Ulrich izany dia olona tia mandehandeha, tia dia izany. Tsy mety afa-po amin'izay ataony izy ary izy dia tia vao, izany hoe mitady ny vaovao hatrany ary mitady ny tsaratsara kokoa hatrany. Ireo Ulrich ihany koa dia sahirana amin'ny fanarahana ny fitsipifehezana izay apetraka. De mirasoa andreo mitondra ny anarana hoe Ulrich ary izahay mba hitombo fitiavam-bavaka toan'ireo olomasina entinareo anarana ireo. De tsyadinina ihany koa ny miarahaba sy mirarosoa andreo rehetra teraka ny fahafolo ny volana Jolay.
irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.